nderuar dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështjet e brendshme i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, nuk i ka dhënë dritën jeshile hapjes së negociatave midis Parlamentit dhe Këshillit të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën. LIBE, megjithatë, ka votuar raportin për Kosovën të hartuar nga raportuesja Tanja Fajon. Detajet nga Brukseli, na i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni për drejta civile, punë të brendshme dhe drejtësi i Parlamentit Evropian ka votuar për të miratuar raportin e deputetes Tanja Fajon për liberalizimin e vizave për Kosovën, ndonëse ka votuar kundër dhënjes mandatit për të nisur negociatat në mes të Parlamentit dhe Këshillit të BE-s për të formalizuar heqjen e vizave. Raporti ka kaluar me vota 25 në favor dhe 24 kundër me 2 abstenime, ndërsa dhënja e mandatit është refuzuar po ashtu me 25 vota kundër dhe 24 për. Kjo, si pas disa deputetve të Parlamentit Evropian, dëshmon se sa të ndarë janë deputetet në rasin e Kosovë. Sa për dalim, për shembull, raporti për Gjorgjin, për të cilin u votua të njëjtën në ditë, ka kaluar me 24 vota në favor dhe vetëm 5 kundër. Por Tanja Fajon, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian për çështjet e vizave, u shpreh e kënaqur me këtë votim, duke thënë se ajo është pozitiv sepse tash nuk do të ketë nevojë për rivotim në këtë komision parlamentar. Çështja mund të kaloj direkt në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Mirë po, gjatë ditës u bë e qartë se asë nuk do të shkoj për diskutim dhe votë në seancë plenare, para se Kosova të përmbushë edhe dy kushtet e mbetura, e që në fakt janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe dhënja e dëshmive konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në nivel të lartë. Madje në një deklarat të dërguar me shkrim, Tanja Fajon përmend në një mënyrë edhe një kusht të tretë, e ajo është krijimi sa më parë i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas diplomatëve në Bruxelles, disponimi për dhënien e vizave është ende diçka për të cilin nuk mund të thuhet me qartësi se si do të sjellet në ditët në vijim. Pasi që të kalojnë në seancë plenare të Parlamentit Evropian, çështja prapë kthehet në Këshill, ku vendet antare me shumicë të kualifikuar të votave mund të marrin vendim. Vendimi, sipas disa diplomatëve, nuk pritet të miratohet së shpejti dhe në rastin më të mirë mund të miratohet në fund të vitit apo fillim të vitit që vjen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata ndërkombëtare Transparency International e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara në botë, me një kulturë të pandëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Analistët thonë se zyrtarët e caktuar kanë pamundësuar ndërtimin e një sistemi të drejtë dhe profesional të drejtësisë në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqën.
Raportën ndërkombëtare flasi për Kosovën të radhitur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke e vendosur atë në një vijim me vendet më të korruptuara në botë. Në bazë të një raporti të Transparency International, Kosova nuk ka shënuar përparime në krahasim me vende të tjera dhe në shumë segmente është e ngjashme me Shqipërinë. Artan Canhasi, Institutit Demokratik të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga Kosova, Shqipëria qëndron më mirë në indeksin e organizatës ndërkombëtare.
Përderisa Kosova dhe Shqipëria nuk ka shënuar regres viteve të fundit, njëtën nuk mund ta themi edhe për Bosnjë dhe për Maqedoni, për shembull. Mirëpo, kjo kultura pa ndeshkueshmërisë e ditave politike që ka ndjesi në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, që ka të bëjë shumë me mungesën e fundimit ligjit.
Sipas tij, korrupsioni profilit të lartë, po ashtu ka shtrirje të mëdha, por që nuk ka asnjë rast të dënimit të zyrtarëve të lartë për vepra korruptive.
Politikat e nivelit sa më të lartë të partive politike janë ata që oheqin një sistem faktikisht i cili kontribon në këtë drejtim të pandeshkueshmërisë.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qenë për herë pjesë e deklaratave të zyrtarëve të lartë shtetëror, por rezultatet konkrete kanë munguar. Aktualisht një ministër në qeverinë e Kosovës është dorëhequr pas ngritjes së akt akuzës për shpërdorim detyre dhe fonde për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike, dhe një tjetër deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike është gjithashtu në ankuzat për afera të krimit të organizuar. Njohës të rrethanave në Kosovë thonë se në vend është ndërtuar kultura e mos ndëshkimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë, pikërisht për faktin se të njëjtit kanë ndikuar në bizgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve, duke pamundësuar ndërtimin një sistemi të drejtë profesional të drejtësisë. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të pritet nga ata që janë zgjedhur përmes formave të njohura pronto që të bëjnë luftimin e korrupsionit.
Në fakt, në Kosovë, ndikimi politik, jo formal, por praktik, ka arritur në një kulm sa që sot prokuror dhe gjyqtarët po shihet që nuk janë të pavarur dhe krimi i cili po lulzon dhe korrupsioni i cili po lulzon, thjesht duke mos u ndëshkuar asnjëherë nga këta që nuk kanë integritet, e ka kriju këtë kulturë të pandëshkueshmërisë.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, thotë se për 17 vite në Kosovë nuk ka gjykim të korrupsionit të nivelit të lartë.
Gjykimet e korrupsionit kemi prim në raste të vogla dhe nëse ata gjyqtorë raportojnë se kanë 30 raste ose 30 takë gjykime, vendet asnjë zyrtar, asnjë qytetar nuk e din se kush janë ata zyrtar. Mënyrë indirekte dalën përfundim që kemë të bëjmë me korrupsion të jenë. Nuk do të neglizhon asë të rase, nuk do të abullohet askush nga korrupsioni, por dim saksesh që për korrupsion në Kosovë pesh të mëdhej ose rase të fuqishme nuk ka.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prokuroria Speciale Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për, siç tha, shpërdorim të detyrës. Por njohës të fushës së drejtësisë thonë se ende nuk ka asnjë veprim konkret dhe sipas tyre veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori i shtetit i takojnë një spektakli medial. Kronike Ariana Kasapollit.
Bisedat e përgjuara të ish shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, përmes të cilave Adem Grabovci dyshohet të ketë kryer vepër penale, mund të mos rezultojnë me akt akuzë. Njohës të çështjeve ligj thonë se vepra penale mund të jetë vjetruar qëllimisht për të mos lejuar hapjen e procedurave ligjore ndaj zyrtarëve të përfshirë në bisedat e përgjuara dhe vetë zotit Grabovci. E tëra varet thonë ata nga afati kohor kur janë kryer bisedat e përgjuara, që misioni i BE-s për sundimin e ligjit thotë se i ka bërë në rastin e Ministrisë së Transportit në vitin 2011. Prokuroria Speciale e Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për siç tha shpërdorim të detyrës dhe ndikim mbi procesin e vendimmarrjes brenda institucioneve, agjencive qeveritare dhe ndërmarrjeve publike. Një numër shkrimesh u publikua në mediat lokale të Kosovës me përmbajtjen e bisedave të përgjuara të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, në të cilat përfshihen edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Misioni e Uleksit tha se rasti duhet të trajtohet tani e tutje nga krye prokurori i shtetit dhe në një përgjigje të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, tha se ky nuk është rasti e Uleksit. Por për specialistët e fushës, veprimi e Uleksit në rastin e përgjimeve është siç thonë skandaloz dhe prokurori i rastit duhet të japë përgjegjësi. Ehat Myftara, i hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se në kohën kur janë bërë përgjimet është dashur të merren masa në mënyrë që dëshmit brenda përgjimeve të trajtohen brenda afateve kohore. Ai tha se edhe të gjitha veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori i shtetit i takojnë sipas tij një spektakli medial.
Tash të gjitha veprimet që po ndërmerren nga prokurori i shtetit, më shumë kënë gjësoj një spektakl me djallë për me bleni fanyre paq me publikon, përso që ne presim se mund të ketë në një rezultat konkret. Por e theme këtë bazojmë njërën si që është menagju këtë rast prej fillimit, për në vetëm nëse sëtë vetëprime që ndalë nga kërëpërgore shtetit në konferencen për media pas një vizite që ka posë të presidenti shtetit, ato këtë jetë një formyre me kuptur dhe më thonë se se to është indikun kë sistem.
Për Arton Demhasajn nga organizata jo qeveritare Qohu, presioni opinionit publik për mes protestave në rrugë ka bërë që prokuroria shtetit të filloj jetimet, me gjithë se thonë se në praktik asgjë nuk po vrejhet.
Tu e pas parasysh që edhe prokuroria ka është indikun politikisht edhe që ka njerëz edhe në prokurori që kanë mujtë me unë punësu aty ose me hinë sistem prokurial, një të një qështë edhe po të regojnë përgjimet, ka mundet me konë një ndër arsye që prokuroria nuk po ndërmerë mosat e dura.
Për Ehat Miftara, ndërkaq Adem Grabovci në bazë të bisedave të përgjuara, kryen punën e postierit të shefave duke ushtruar ndikim në zgjedhjen e militantëve në pozitat kyqe, dhe kjo si që thot ai konsiderohet vepër penale dhe është dashur të ndiqet me kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, pushimet i kalojnë në Kosovë. Një gjë e tillë sipas ekspertëve të ekonomisë rrit konsumin dhe qarkullimin në të gjithë sektorët, gjë që pastaj ndikon edhe në zhvillimin ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë korrespondentën tonë Nadia Ahmeti.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e vinë për pushime në Kosovë gjatë sezonit të verës, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Këto të dhëna rezultojnë nga procesi i regjistrimit të diasporës që është duke vazhduar që nga viti 2013. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, për Radio Evropa e Lirë thotë se pushimi i tyre në Kosovë sjell përfitime edhe në sektor të tjerë.
Realisht, dy vera të regjistrimit aktiv që kemi në rritje që të regjistrojnë dikur rrët 400.000 njerëz, që nuk kupton që afërsishtin rrët 400.000 njerëz të cilët e frekuentojnë Kosovën gjatë verës, e kjo nuk kupton edhe një farë potencialit jeshtë zakonshëm turistik që po besoj që në të ardhmen me këto statistika, funksionet e Kosovës, qeveria, do të mund të krijojë politika edhe më të mira, edhe në sektorin e turizmit, edhe në sektorin e ekonomisë, edhe në sektorin e bujqësisë.
Emergjimtarët të cilët pushimet i kalojnë në Kosovë shpenzojnë vlerat e konsiderueshme të mjeteve materiale, duke filluar në sektorët shërbyese dhe patundshmëri. Madje disa nga ata thonë se gjatë gjithë vitit kursejnë para në mënyrë që të shpenzojnë për pushimet në Kosovë. Për një muaj pushim, disa nga ta thonë se shpenzojnë deri në 4.000 euro. Lutfi Thaçin nga komuna Vushtrisë, i cili prej më shumë se 30 vitesh jeton dhe punon në Gjermani, me herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se për një muaj pushim në Kosovë shpenzon deri në 4.000 euro, pa përfshirë këtu shpenzime në patundshmëri.
Po na 19 muaj punojmë për një pushim. Ata çka i morëm, i fitojmë ato për një pushim. Apo më ndihmu familjes, apo edhe pak me pushim. Na, do për këtë muaj 3-4.000 na shtat dikon më shumë.
Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ardhja mërgimtarve për pushime në Kosovë, përveç rëndësisë që brezat e rinj të njohin vendin e tyre, në atë periudhë rritet konsumi dhe qarkullimi financiar që ndikon në një përmirësim të zhvillimit ekonomik. Musa Limani, profesor i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se diaspora ka ndikim të madh si në aspektin politik, ekonomik dhe financiar.
Ardhja e tyre do të thotë ka një ndikim shumë të madh, një që i sjellin fëmijët për ta ditë se nga jon, për arsye se brezi i parë dy tash sigurisht se i nënshtrohen asimilimit dhe normalisht e dyta ardhja e tyre në vete përfshin një rritje shumë të madhe të konsumit.
Por disa ekspertë të tjerë të ekonomisë për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se deri në 1 miliard euro arrin shuma mergimtarve që shpenzojnë në Kosovë gjatë sezonit të verës dhe festat e fundvitit. Përveç shpenzimeve që mërgjimtarët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre gjatë tërë vitit të dërgojnë mjete për familjarët. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Na ndiqni po ashtu në emisionin e radhës në orën 12:00. Miru të qofshim.